Svo voru álaga blettirnir.
Já.
Þeir voru nokkuð víða. Það til dæmis í Reykjafirði sem Reykjafjörður, hann sko í Norðurvísarsýslunni og hann næstur Geirólfsgnúpi. Þar voru svona smá bíli eitt hér Laugaból og þar bjó maður sem hét Hermann og hann var bróðir Jósefs Hermannssonar sem að var þarna sem að er minn sögumaður og þau sögðu mér líka þá sögu sem ég nú ætla ég að segja en það er ekkert langt síðan að það skeði. Það hafði verið svona eftir eða kringum aldamót líkast til að hann er að byggja sér fjárhús og það er steinn þannig í landareigninni sem hann hafði mjög mikla ágengd á að reyna að byggja við hann til þess að það verið skemmtilegra eða betra fyrir hann að koma húsinu upp. En honum var ráðlagt að taka ekki steininn því að það byggið að huldufólk. Hann trúði nú ekki á það og byggði það samt. En haustið misti hann allt féð sitt, það flæddi, hann átti nú ekki margt féð en það sem hann átti það fór í sjóinn. Og það verður til þess að hann verður að flytja þarna frá því hann hefði ekki neitt að lifa, menn hann var þjóðhagasmiður eins og Jósef, sko, bróðir hans, þessi Hermann, og hann flytur eða ætlaði að flytja að Bjarnarnesi sem er næsti bær við Látravík. Því þar var svo mikið að reka við og þar gat hann eitthvað unni fyrir sér með smíðum og komið í svo list fyrir. Og það leggur á stað, fer með sitt dót og bát og fer þarna yfir firðina, þarna sem er beint fyrir Húnaflói, það er beint fyrir utan Húnaflói, Húnaflói beint fyrir utan hérna Reykjafjörð og Furufjörð og þessa firði. Og það er oft hvasst og vont veður. Svo verður konan, þau voru með barn held ég aðra ári og hún verður svo voðalega sjóvík að hugur henni engin líf. Fár veik og þau verður komin nálægt Barsvík þá er hún lögð þar á land. Því að hún gat ekki haldið áfram. Og svo fer hún þar í land og litla barnið en þá veist einhver einn maður með hann á bátnum og þeir haldi áfram allir þar út af Bjarnanesi. En hvað skeður þeir drukkna á leiðinni, það gerði svo vont veður. Og þar fór allt sem að þau áttu. Svo fluttist þessi unga kona, hún fluttist í Kvíjar og þar, því það var eitthvað skilt henni. Og þar ólst hann upp þessi sonur þeirra sem hét Hermann, eftir föður sínum. Og hann var uppalinn í Kvíjum og þegar hann er orðinn fullorðin maður, sko, þá giftist hann dóttirinni frá Kvíjum, Jakobínu Samúels dóttir. Og ég man svo vel eftir henni, en ég sá aldrei þennan Hermann því að hann kom aldrei út af staðið að þangaði til kirkju sem ég vissi til því við krakkarnir voru svo lítil að ég gott að gera það. En hann hefur dáið eitthvað bara laust eftir aldamótin, álít ég. Þessi Hermann, annars hef ég ekki alveg dánadaginn því að allar kirkjubækur eru týndar. Það er brunnu úr kynna Grunnavíkursafnum. En hann, og svo giftist þessi Hermann yngri, hann giftist þessari Jakobínu og svo þegar þau eru búin að vera gift í eitt ár þá fyrir hann lungnabólgu og deyr. Það var allt svo ömurlegt. Svo dó móðir hann skömmu seinna. Svo þetta var svo mikil sorg í kringum þetta allt saman. Frá því fyrst hann hreyfði steininn til að fara að byggja fyrir féð sitt í Reykjafirði. Hjátrúin var svoleiðis gífurleg. Guðný sagði það hefði farið betur hann eða aldrei hrift steinina, þannig að steininn. Þá hefði kannski allt farið eitthvað betur. Hún hefði alveg trú á því að þetta er alveg rétt sem hún sagði. Hún trúði því. Svo sko var Jakobín ekki að þarna og gifti svo aftur og bjóð þarna. Það er sko önnur saga. En Hermann dó þarna ungur maður, eitthvað 24-5 ára. Sonur þessa mann sem tók húsið af huldufólkinu. Svo það er ekki alltaf gott að gera því á móti eftir því sem maður hefur lesið í sögum.